Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Vatikano nota dėl krikšto sakramento formulės. Tinka ne visos. Kardinolas Bešar Arai. Libanui reikia pagalbos. Dėl COVID-19 antrasis Mongolijos vyskupas šventinamas Italijoje.
Tikėjimo mokymo kongregacija ketvirtadienį paskelbė doktrininę notą dėl krikšto sakramento formulės pakeitimo. Notoje aptariama kai kur krikšto apeigose vartojama novatoriška formulė: mes tave krikštijame vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kuri negalioja. Kai kur krikštijama panaudojant būtent tokią ar kitą panašią, tačiau nevartotina ir klaidinga formulė. Kongregacija kartu paskelbė responsum, atsakymai dėl abejonės apie minėtosios krikšto formulės galiojimą. Į du trumpus konkrečius klausimus atsakoma trumpai ir aiškiai. Pirmas klausimas – ar galioja krikštas, suteiktas pagal formulę: mes tave krikštijame vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Atsakymas į pirmą klausimą – neigiamas. Antras klausimas – ar tie, kuriems krikštas suteiktas aukščiau minėtąją formulę, turi būti pakrikštyti pagal būtiną formulę? Atsakymas į antrą klausimą – teigiamas. Be šio popiežiaus patvirtinto dokumento kongregacija paskelbė doktrininę notą, kurioje aptariami įvairūs krikšto teikimo aspektai, paminint kai kurias neteisingos formulės naudojimo pasekmes. Notoje pažymima, jog krikšto sakramentas suteiktas pagal savavališkai pakeistas formulės tikrai negalioja ir kad asmuo, tokiu būdu jį priėmęs, turi būti pakrikštytas pagal teisingąją formulę: aš tave krikštiju vardant Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kai kur per krikštą naudojama šioji klaidinga formulė: mes, tėčio ir mamos, krikštatvių, senelių, artimųjų, draugų ir bendruomenės vardu, krikštijame tave vardant Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tokiu būdu norima iškelti bendruomeninę krikšto reikšmę, šeimos ir artimųjų dalyvavimą, ir tarsi atsverti tėvų ir bendruomenės nenaudą į kunigo rankas sutelktą sakralumo galę, kaip kad galėtų atrodyti pagal dabartinę Romos apeigyno krikšto formulę. Tikėjimo kongregacija notoje pažymi, kad tokia pagunda iš tikrųjų nėra nauja. Jau šventasis Tomas Akvinietis nagrinėjo panašų klausimą ir pateikė neigiamą išvadą, o bažnyčia susirinkimo konstitucijoje Sacrosanctum Concilium, pasiremdama šventuoju Augustinu, moko, jog kam nors krikštijant, krikštija pats Kristus. Tai reiškia, kad krikštas vyksta dalyvaujant Kristui ta prasme, kad jis perduoda savo antspaudą, suteikiantį veiksmingumą, bet labiausiai, kad būtų aišku, jog švenčiamojo įvykio pagrindinis veikėjas yra pats Kristus. Beje, kūdikių krikšto apeigynas liudija, kad tėvai, krikšto tėvai ir visa bendruomenė netgi labai skatinami aktyviai dalyvauti apeigose, jose atliekant tikrą liturginį vaidmenį. Bažnyčia amžių bėgyje labai atidžiai saugojo sakramentų šventimo formą, ypač kai šventasis raštas leidžia be jokios abejonės atpažinti Kristaus veikimą bažnyčios liturginiuose veiksmuose. Susirinkimas bendruosiuose liturgijos tvarkymo nuostatose be kito ko primena, kad niekam kitam, net kunigui, nevalia ko nors savo nuožiūrą liturgijoje pridėti, atimti arba pakeisti. Todėl savavališkas sakramento formos keitimas yra ne tik liturginio pobūdžio piknaudžiavimas, o bažnytinės bendrystės žaidimas, kliudantis atpažinti Kristaus veikimą, o pačiais sunkiausiais atvejais paverčianti sakramentą negaliojančių. Tarnystės veiksmų prigimtis reikalauja ištikimai perduoti tai, ką esame gavę. Krikštyjimo sferoje sakramento teikiantysis ne tik neįgaliotas savavališkai keisti sakramento formulės, bet ir negali skelbti veikiantis tėvų, krikšto tėvų, artimųjų ar draugų ir net visų apeigos dalyvių vardu, nes tarnystė atliekantysis veikia, būdamas Kristaus veiksmų ir jo dalyvavimo ženklų bažnyčios liturgijoje. Kai krikštijantysis ištarė formulę aš tave krikštiju vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, jis nekalba kaip uždavinį vykdantis funkcionierius. Bažnytinė pareigybė visuomet yra tarnystė Dievui ir jo tautai, o ne vykdymas galios manipuliuojančios tuo, ką bažnyčiai perdavė tradicija. Pasak šventojo Augustino, krikšto šventumas nepriklauso nuo sakramentą teikiančiųjų šventųjų ar nusidėjėlių, o tik nuo to, ant kurio nusileido dvasia ir apie kurį pasakyta, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasia. Šventasis Augustinas pridūrė, krikštijant Petrui krikštija pats Kristus, krikštijant Pauliui krikštija pats Kristus, krikštijant net ir Judui krikštija pats Kristus. Popiežius Pranciškus birželio 8-osios audiencijoje tikėjimo mokymo kongregacijos prefektui pritarė kongregacijos parengtiems atsakymams ir responsum ir nurodė juos paskelbti. Dokumentą birželio 24 dieną pasirašė kardinolas Luis Ladarija, prefektas ir arkivyskupas Giacomo Morandi, sekretorius.
Galingas sprogimas Libano sostinėje Beirute rugpjūčio 4 dienos popietę paliko mažai abejingų. Libano sulaukė daugybę užuojautos ir solidarumo žinių. Tuo pat metu šaliai būtina konkreti ir apčiopiama pagalba. Beirutas sugriautas. Pasaulio valstybės padėkite. Kreipėsi Libano maronitų apeigų bažnyčios galva, kardinolas Bešara Rai. Jis taip pat pasiūlė sukurti fondą, kuris būtų administruojamas nešališkai, pavyzdžiui, jungtinių tautų organizacijos. Mažai abejonių, kad sprogimą Beiruto uoste sukėlė beveik 3000 tonų amonio nitrato arba amonio salietros trašų. Nors nėra aišku, kodėl ir kokiu būdu jos sprogo būtent dabar. Libano spauda mini, kad jos buvo iškrautos iš vieno sugedusio ir vėliau apleisto laivo, liko be šeimininko ir keliurius metus buvo laikomos sandėlyje. Sprogimas buvo toks galingas, jog buvo girdimas net už 200 km. Nuotraukos ir reportažai iš įvykio vietos rodo visiškai suniokotą uosto infrastruktūrą, baisiai nukentėjusius aplinkinius miesto kvartalus. Žuvusiųjų yra virš 100, keli tūkstančiai sužeistųjų, 10 dingusių be žinios. Sprogimas suniokojo ne vien privačius namus, bet ir greta uosto esančių Beiruto centro kvartalo bažnyčias, viešbučius, ligoninės, parduotuves, biurus. Libano graikų ortodoksų bažnyčios interneto svetainėje paskelbtos nuotraukos iš Beiruto šventojo Jurgio ortodoksų katedros. Sprogimo banga išdaužė langus, išvartė suolus, altorius, katedros grindys nuklotos skeveldrumis. Sveikatos specialistai įspėjo, kad sprogimo sukelti dūmai, debesis, dulkės gali paveikti daugelio žmonių sveikatą. Neaišku, ar šiuo metu į Beiruto uostą gali įplaukti laivai, kurie gabena grūdus ir kitus būtiniausius, šaliai reikalingus maisto produktus. Galima priminti, kad Libanas taip pat yra duris humanitariniai pagalbai, kuri siunčiama į Siriją ir Iraką. Pačiame Libane yra per 2 milijonus sirų ir palestiniečių pabėgėlių, kuriems humanitarinė pagalba yra esminė išgyvenimo sąlyga. O šiandien neaišku, ar ji gali juos pasiekti. Beirutas, rytų sužadėtinė ir vakarų šviturys, yra sunaikintas, sunkiai sužalotas miestas. Tai karo scenarijus be karo. Žinių agentūros sirgautame komunikate rašo maronitų patriarchas Rai. Jis primena, kad pastaraisiais mėnesiais Libane siaučia didžiulė infliacija, šalis atsidūrė ant ekonominio bankroto ribos. Daugybė šeimų atsidūrė žemiau skurdo ribos. Socialinės įtampos rizikuoja virsti smurto sprogimais, bet to yra jėgų, kurios pasiryžusios pradėti susirėmimus su Izraeliu nepaisydamos galimų pasekmių. Tokiame kontekste reikia pripažinti, kad Libanas negali vieną susidoroti su tokio dydžio nauja katastrofa. Jam būtina pagalba. Iš šono. Patriarchas Rai padėkojo valstybėms, kurios pažadėjo, ar jau siunčia pagalbą. Paprašė kitas šalis, istorinės Libano kaimynės ir draugus, nedelsiant mobilizuotis ir siūsti pagalbą, kurios tikrai labai reikia, kad būtų išgelbėtas Beiruto miestas, Libano sostinė, čia gyvenantis žmonės. Maronitų bažnyčios galva taip pat pasiūlė, kad būtų įsteigtas ilgalaikės pagalbos fondas, skaidriai administruojamas jungtinių tautų organizacijos. Pastaraisiais keleriais metais Libanas patyrė politinių, ekonominių, finansinių ir saugumo katastrofų. Jam reikia pagalbos, kad galėtų atsistoti ant kojų. Libanas, dovanojęs pasaulio alfabetą, nusipelno brolių ir draugų paramos, kad galėtų atstatyti savo sostinę. Kreipiuosi į visas jūs, pasaulio valstybės. Nežinau, kad mylite Libaną ir kad atsiliepsite į prašymą. Žinau, kad norite, jog Libanas atgautų savo istorinį vaidmenį ir toliau tarnautų žmonijai, demokratijai ir taikai artimuosiuose rytuose bei pasaulyje, cituoja patriarcho Rai žodžius žinių agentūra SIR. Ten pat minima, kad Maronitų apeigų bažnyčia atvėrė visų savo institucijų Beirute, mokyklų, parapijų, centrų, likusius veikų, duris nuo sprogimo nukentėjusiems žmonėms, kad praradusieji namus galėtų laikinai prisiglausti. Galima priminti, kad rugpjūčio 5 dienos trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pakvietė maldai už Beirutą ir už visą Libaną, kad kraštas galėtų įveikti gilę ir daugialypę krizę. Tam būtinas visų vidinių jėgų bendradarbiavimas ir tarptautinės bendruomenės pagalba. Visų ES viskupų ir tikinčiųjų vardų Libanui užuojautą ir solidarumą išreiškė kardinolas Jean-Claude Olerich, ES episkupatų komisijos komece pirmininkas. Jis taip pat paragino tiek valstybės, tiek katalikiškas karitatyvinės organizacijas suteikti dosnę pagalbą tokiu tragišku Libanui metu. Labai atidžiai ir susikrimtę stebime naujienas iš Beiruto, pranešė Šventosios Žemės katalikų ganytojų asamblėja. Meldžiame už žuvusiųjų sielas ir sužeistųjų išgyjimą, už Libano stabilumą ir gerovę. Esame solidarūs su visais piliečiais dabartinėmis, sunkiomis dienomis. Užuojautos ir solidarumo laiškus pasiuntė 114 narių turinti Europos bažnyčių konferencija ir pasaulinė bažnyčių taryba, sudaryta iš pusketvirto šimto narių – ortodoksų, protestantų, anglikonų bažnyčių ir bendruomenių. Libano žmonėms būtina visai manoma pagalba, kad išgyventų šią tragediją, išgydytų sužeistas aukas, atstatytų namus, ligoninės bažnyčias ir darbo biurus. Ir taip, labai sunkiame ekonominėme, finansinėme, politinėme ir socialinėme kontekste, rašo pastorius Joan Sauka, laikinai einantis pasaulinės bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus pareigas. Rugpjūčio 8 dieną Turine vyskupų šventinamas Giorgio Marenga, Marijos nuliūdusiojo paguodos, misionierių kongregacijos narys. Popiežius Pranciškus jį paskyrė Ulan Batoro apaštalinės prefektūros galva. Italų misionierius tapo antruoju bažnyčios Mongolijoje vyskupu. Dėl COVID-19 pandemijos nulemtų suvaržymų vyskupų jis bus pašventintas Turine, Marijos nuliūdusiojo paguodo šventovėje. Kaip paaiškino pats 46 metų amžiaus Giorgio Marenga, Mongolijos apaštaliniu administratoriumi paskirtas balandžio 2 dieną vyskupo šventimų suteikimas ne Mongolijoje, o Turine yra COVID-19 pandemijos pasekmė. Dėl atšauktų skrydžių ir kitų griežtų suvaržymų kelionė į Mongoliją arba iš jos yra labai sudėtinga, beveik neįmanoma. Ir nežinoma, kada situacija pasikeis į gerą. Italų misionieriaus vyskupo šventimų kvietime nurodoma, kad šventimus jam suteiks kardinolas Antonio Tagle, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas. Kartu su juo rankas ant naujojo vyskupo galvos uždės kardinolas Severino Poletto, Turino arkivyskupas emeritas ir Cezare Nusilija, dabartinis Turino arkivyskupas. Kaip tapo įprasta dabartiniu laiku šventimu, iškelmė bus transliuojama per socialinius tinklus. Galima priminti, kad pirmojo Mongolijos vyskupo tapo Venčeslavo Padilla iš Filipinų, Marijos nekaltosios širdies kongregacijos misionierius. Jis atvyko į šį stepių kraštą 1992 kartu su dviem kitais misionieriais. Vyskupo buvo paskirtas 2003. Misijos pradžioje nebuvo katalikų bendruomenės, viską reikėjo pradėti nuo pradžių – evangelizuoti, steigti parapijas, mokyklas pastatyti Ulan Batoro katedrą. Silovadą reikėjo pritaikyti mongolų, gyvenimo būdui ir visuomeniai. Vyskupas Venčeslavo Padilla mirė 2018 rugsėjį, sustojus širdžiai, vos 67 metų amžiaus. Savo įpidiniu jis paliko maždaug 1300 katalikų bendruomenę, 7 parapijas, 3 misijų centrus. 2016 vyskupas Padilla šventimu suteikė pirmajam kunigui iš pačios Mongolijos. Nuliūdusiųjų paguodos kongregacijos misionierius Giorgio Marenga į Mongoliją atvyko 2003 metais. Pastaruosius 7 metus jis vadovavo vienai iš 7 krašto parapijų Aravajero vietovėje, už maždaug 400 km nuo Ulan Batoro. Parapijos centras – tipiška mongoliška palapinė, kuri tarnauja kaip bažnyčia. Keliuose interviu tėvas Giorgio Marenga yra pasakojęs apie lėtą ir kantro evangelizavimo darbą Mongolijoje. Pasibaigus sovietiniam periodui šalyje atgyjo religinės praktikos, didžiausia ir istorinė religinė tradicija yra budizmas. Tačiau neretai jis sumišė su šamanizmo, islamo ir kitomis religinėmis praktikomis. Pasak tėvo Marenga, tarp jaunuolių yra susidomėjusių krikščionybę, tačiau krikštas suteikiamas po ilgo ir rimto pasirengimo. Mat be tokio pasirengimo, pradinis entuziazmas gali greitai išblėsti, ypač jei susiduriama su šeimos ir draugų rato nepritarimu. Evangelizacija yra pagalba žmonėms susitikti su viešpačiu. Ir todėl neturi būti matuojama efektyvumo ir optimizavimo kriterijais. Misijų kontekste pasakojo tėvas Marenga iš tiesų suprantami Jėzaus palyginimai, apie sėjėją, kuris meta sėklą bet kur ant visokių paviršių, taip pat palyginimai apie druską, apie raugą, apie garstyčių grūdelį. Kitaip tariant, apie tai, kad nekikybė, augilios ir autentiškos krikščioniško gyvenimo patirtis gali subrandinti ir duoti didelių vaisių. Misionieriai, pasak tėvo Marenga, dažnai turi daug sumanimų ir trokšta juos įgyvendinti. Tokie troškimai yra geri, tačiau taip pat reikia budrumo, nes kitaip rizikuojama pamiršti švęsti ir džiaugtis kartu su Dievu dėl vieno žmogaus širdyje pražydusio tikėjimo ir tinkamai jo nepalydėti. O tai svarbu, nes būti krikščionimi Mongolijoje nėra paprasta, reikia drąsos ir ryšto. Priėmusiems krikščionybę nėra reta išgirsti įvairių replikų, patirti spaudimą ar net tikrą atstumimą. Čia dar kartą išryškėja autentiškos tikėjimo patirties svarba. Jei ji yra, kikybė nėra svarbi. Priklausimas religiniai mažumai nebėra sunki našta.
Malonus klausytojai, laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.